Planetárium.
Jak vypadá, když kvetou největší agáve světa, se půjdeme podívat do Teplické botanické zahrady, kde se sejdeme s jejím kurátorem Janem Ptáčkem.
Před půl stoletím odešla z radioteleskopu Arecibo slavná zpráva mimozemským civilizacím. Co obsahovala, připomeneme v repríze rozhovoru s fyzikem Vladimírem Kopeckým.
K tomu přidáme přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše listopadová soutěž o knihu a projdeme se spolu prosincovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Americká vládní agentura na ochranu ryb a divoké přírody zařadí poprvé v historii na seznam ohrožených druhů žirafy. Týká se to především tří poddruhů žirafy severní, které žijí na savanách Kamerunu, Čadu, Nigeru a Ugandy. Od roku 1985 jejich stavy klesly o 77% až na současných zhruba 6 000 jedinců, vinou ztráty biotopu kvůli suchu a nelegálnímu lovu. Výrobky z žiraf a jejich kůže míří ve velkém třeba právě do Spojených států amerických.
Tragický požár chrámu Notre Dame v Paříži se stal i velkou příležitostí pro vědu a výzkum. Dřevěné, kamenné i kovové prvky vyzvednuté z popela posloužily k výrobě kopií, ale mohou také objasnit dosud neznámou historii chrámu. Vědci například zjišťují, jak byly svázány trámy historického krovu ze 13. století a kde byly skáceny na krov použité stromy. Zjistí, kde původně rostly a získaná data pak využijí třeba k analýze klimatických změn.
Desítky let trvalo, než v řecké Soluni zprovoznili první linku metra. Může za to bohatá historie tohoto přístavního města. Pod zemí se skrývala třeba mramorová dlažba z římských dob. Našlo se několik starořeckých pohřebišť, zavodňovací a odvodňovací systémy, mozaiky, nápisy a desetitisíce dalších artefaktů od starověku až po období osmanské nadvlády. Mnohé z nálezů jsou teď k vidění v prostorách nově otevřených stanic.
TOI 2458. Tohle nepříliš poetické označení nese hvězda slunečního typu, jen o málo větší a teplejší, vzdálená od nás 363 světelné roky. Vědce překvapilo, že se velmi rychle točí, snad proto, že kdysi svou gravitací pohltila velkou exoplanetu, která obíhala v její těsné blízkosti. Událost mohla podle vědců ovlivnit i pohyb ostatních planet. Nejbližší z nich, skoro třikrát větší než Země, dokonce obíhá kolem pólů mateřské hvězdy. To rozhodně není obvyklé.
Do programu malých průzkumných misí Evropské vesmírné agentury ESA byla nově zařazena mise LUMI, vedená brněnskou společností TLR Space. V rámci této mise se má k měsíci vydat mikrosatelit se speciální kamerou, která zmapuje oblast jižního měsíčního pólu s přesností na 50 cm. Tato trvale zastíněná oblast, kde se vyskytují ložiska vodního ledu, by se měla v budoucnu stát cílem řady přistání a různých povrchových misí.
Dosud však neexistuje dostatečně podrobný digitální model povrchu a vrstevnic, který by podobné mise umožnil. To by se díky sondě LUMI mělo změnit.
K měsíci by mohla startovat zhruba za 6 let. Agáve černozelené v Teplické botanické zahradě kvetou už teď a tak jim v příštích minutách dáme přednost.
Botanická zahrada v Teplicích je v Ústeckém kraji jedinou zahradou svého druhu. Její historie je poměrně dlouhá a spletitá. Její nová éra začala před nějakými 20 lety.
To byly postaveny současné skleníky a zahrada se postupně stala moderní institucí na světové úrovni.
Můžete tam vidět spoustu krásných rostlin ze všech světadílů, od skalniček po dnes již docela velké stromy. My jsme se nedávno byli podívat na největší agáve světa, původem mexické agáve černozelené.
V expozici jsou dvě a právě kvetou. V případě agáví je to symbol zrození, ale i konce. Mateřská rostlina totiž kvete jen jednou za život a pak umírá. Ale to kvetení je opravdu velkolepé finále. Na návštěvu teplických skleníků vás zvou Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Agáve černozelené v teplické botanické zahradě rostou v takzvaném xerickém skleníku. Tohle trochu tajemné označení mi vysvětlil kurátor zahrady Jan Ptáček.
To slovo xerický pochází z latiny. I třeba v angličtině se objevuje slovo xeric, což znamená suchý. A to naznačuje to, že ty rostliny, které tam pěstujeme, tak pocházejí z nějakých oblastí, které mají v určitém období nedostatek srážek, které jsou nějakým způsobem suchý. Ať už jsou to nějaký tropický polopadavý lesy, ať už jsou to pouště, polopouště nebo nějaký savany. To jsou ty oblasti, kterým se tento skleník věnuje.
Největším tahákem skleníku jsou teď právě dvě agáve černozelené, které kvetou. Můžete posluchačům tenhle druh agáve popsat, představit, jak vypadá, jakých rozměrů třeba dorůstá a odkud vlastně pochází.
Agáve černozelená je jedna z největších vlastně agáve na světě. Patří mezi ty největší druhy. Pro představu v přírodě se udává, že ten jeden list, jeden samostatný list té agáve může měřit až 4,5 metru, může pak jako vážit až 45 kilo, protože je naplněný vlákny vodou. A ta rostlina pak dorůstá ohromných rozměrů. Když si představíte, že ten jeden list má 4,5 metru, tak to máte 8 metrů na obě strany. U nás ta rostlina je poloviční velikosti, ta má ten list tak jako metr až metr a půl. A čím je taky zajímavá, tak je to její květenství, na které právě upozorňujeme, které může být samozřejmě v přírodě až 12 metrů vysoké. To, jestli bude, záleží na mnoha okolnostech. Ten rod agávy má svoje centrum diverzity v Mexiku, ve Střední Americe, takže kdo by chtěl tu agávy vidět v přírodě, tak se musí jet podívat do Mexika.
A je to tam zrovna tenhle konkrétní druh, běžně rozšířená rostlina?
Řekl bych, že jo, sám jsem teda v Mexiku nebyl, tak nemůžu soudit, jestli tam nejsou některé druhy agávy rozšířené více. Co svědčí o jejím rozšíření je i to, že se využívá na výrobu mezcalu, toho alkoholického nápoje, který je tam běžnější než třeba tequila, která se také z agáve vyrábí. A o tom, že se té rostlině daří dobře, svědčí i to, že vlastně není na červeném seznamu ohrožených druhů rostlin uvedena v žádných závažných kategoriích. To znamená, ten počet těch jedinců v přírodě neubývá nějakým závratným tempem.
Teď nadešel takový významný okamžik v jejich životě, těch vašich dvou rostlin. Obě dvě kvetou. Čím je to kvetení podmíněno a co to vlastně znamená pro tu rostlinu, že začne kvést?
To, že agáve vytvoří květenství, to je taková výjimečná událost, protože agáve kvetou jednou za život. Jakmile ta agáve je dostatečně stará, má dostatek živin, cítí se ve své jako nejlepší kondici, tak se spustí impuls a ta rostlina se rozhodne vytvořit to květenství. Jakmile začne vytvářet to květenství, její dny jsou sečteny, protože ta rostlina patří do skupiny rostlin, které kvetou pouze jednou za život. Stačí jim to. Ona teda vytvoří velké množství květů, velké množství semen a jakmile toto ta rostlina splní, tak uhyne. To květenství si můžete představit jako takový jako sloup, stožár. Z toho středu té listové růžice vyrůstá takový ohromný stonek, který se větví a na konci těch větví se nacházejí poupata a později ty květy. Někdy si to lidé pletou, si říkají, co to je za takový divný stromek. A on to není stromek, ono je to buď živé nebo uschlé květenství té agáve.
Říkal jste, že může mít až 12 metrů na délku, tak květenství těch vašich dvou rostlin tak velká zatím nejsou. Nehrozí, že vám přerostou skleník?
No, uvidíme. Zatím ta menší, ta, co začala tvořit to květenství později, tak ta má tu výšku asi přibližně do 2 metrů, měla nějak 1,95 m. ale to už může být zase dneska jiné. Ta druhá, která je trošku napřed, tak tam si nejsme úplně směřením jistý, protože se nachází trošku hůře dostupně v té expozici, tak tam je to mezi 230 až 250 cm, takže už si myslím, že jako kolem toho 2,5 metru má. Začala se větvit, má tam poupata, dle mého názoru už tolik neporoste, bude tu energii se snažit soustředit právě do těch květů a pak do tvorby těch semen. Ale může to být mílka z mý strany.
Jak vysoko máte strop?
Ten strop v tomhle skleníku je kolem 6 metrů, takže ještě tam nějaká rezerva je.
Jak už jsme řekli, na mohutném květenství agáví jsou nasazené květy, ze kterých se po opylení stanou semena. Tahle semena by v teplické botanické zahradě rádi měli. Jak toho ale dosáhnout?
Na to jsem se pochopitelně kurátora zahrady Jana Ptáčka také ptal. Je takové opylení ve skleníku vůbec možné?
Opylovat by mohl nějaký opylovač, kdyby tam byl nějaký hmyz, nějaký pták, kdyby se tam dostal, který by měl na to touhu. Ovšem máme listopad, taky moc ve skleníku nemáme. Hmyz tam občas nějaký zaleze, ale nevím, jestli v listopadu. Opylení by pak záviselo na zahradníkovi nebo na nějakém odborném pracovníkovi. Problém u těch agáví je, že zrovna mnoho z nich má rozdělený časovou fázi, kdy se vyvíjí jednotlivé části květu. To znamená, že oni začínají nejprve samčími tyčinkami, takže ona prvně jakoby pouští pyl, až potom teprve se připravují ty samičí orgány na příjem toho pylu. Takže tam může být problém v tom, že my máme takhle oddělené ty fáze a nemuseli bychom mít prostě jednu tu část. Výhodou je, že máme dvě rostliny, jedna je napřed, druhá je trošku pozdější, takže můžeme z té jedné zkusit opylit tu druhou. Co nám do toho zase nehraje, je to, že se nachází prostě v tom svahu, v tom skleníku. To květenství je vysoký a někde se jako se štaflema dostaneme a někde ne. Samozřejmě se to nemusí povíst. Nějaké ty studie uvádějí, že když se takhle uměle opilovalo, že ta úspěšnost byla kolem 20%, což není moc. A že pak ještě byl problém s tím, že i ani ty semena nebyly tolik životaschopný. Takže ono záleží, jak se to povede, jak se to nepovede. Zkusíme to, třeba to chytneme a třeba se nějaké semeno podaří a povede.
Ta samotná agáve potom uhyne, jak jste říkal, uschne. Nové rostlinky ale nevyrůstají jenom ze semínek.
Agáve často vytváří i dceřinné růžice, které se tvoří kolem té mateřské růžice, která jakmile začne odumírat, a nemusí odumírat, oni to dělají i jako během života, tak se vlastně vytvářejí klony toho rodiče mnoho, můžou to být desítky, a tím ta rostlina má jakoby další pojistku, aby zůstala zachována do budoucna.
Takže ona vlastně neuhyne, jenom ta největší, nejpodstatnější část.
Přesně tak, nejde to vztahovat třeba jakoby k živočichům, k lidskému životu, u rostlin je to trochu jinak. Takže ona má takovouhle jako pojistku tím, že pokračuje jako mladá agáve zase.
A co bude, až ty vaše velké agáve tam uschnou?
Budou nám muset nastoupit zahradníci, odebrat jí z toho místa, ten prostor nějakým způsobem zkultivovat a vysadit tam třeba novou agávy, buď stejného druhu, nebo třeba další jiné druhy agáví, které čekají v našem zázemí.
V zázemí teplické botanické zahrady čeká kromě agáví samozřejmě i spousta dalších rostlin, které by se v budoucnu mohly dostat do expozice, kde je uvidí návštěvníci.
Mnohé botanické rarity a kuriozity už tam jsou dnes, říká kurátor Jan Ptáček.
Už po několikáté nám v tropickém skleníku plodí chlebovník, a to takzvaný jackfruit. Asi posluchači možná někdy ochutnali, ono se už to teď celkem i často prodává u nás. To je takový velký plodenství, pichlavý, má v sobě takový semena a většinou, když už se to prodává, tak jsou to takové plátky, které chutnají jako ananas, trošku sladší, trošku jiná chuť, tak s tím se můžou setkat. A ten náš stromek, který tady máme vysazený, tak už kvete asi po třetí a teď momentálně má na sobě tři velký plody, takže jsme zvědaví, jak dlouho ještě jakoby bude trvat to dozrávání a těšíme se, že získáme spoustu dalších semen. V subtropickém skleníku máme teď vystavenou kvetoucí lapagérii. To je taková rostlina, která má růžové až červené zvonkovité květy a je to národní rostlina Chile, která je prostě úžasná. Ty květy jsou takový jako voskový, růžový, červený, hrajou různýma barvama a je to teda jakoby velmi nádherná rostlina. No a kdybych měl zmínit něco dalšího, tak snažíme se vystavovat naše aktuálně kvetoucí orchidé, takže určitě, ať posluchači, až zavítají do botanické zahrady, tak ať nezmeškají naše vitríny. Každý týden jiné orchidé, které postupně nakvétají.
Botanická zahrada v Teplicích však nevyvíjí jen výstavní činnost. Její pracovníci například jezdí na různé expedice do exotických krajů, aby se poučili, jak jejich tepličtí chovanci žijí a prosperují v zemích svého původu.
Kam všude je jejich cesty zavedly?
V minulých letech jsme byli v Chile, zpátky již po šesté, to je naše srdeční záležitost. Chile, máme velkou sbírku chilských rostlin, snažíme se právě o to, aby jsme tady udržovali ty rostliny se známým původem. Byli jsme minulý rok v Jižní Africe, kde jsme se taky věnovali poznávání té flóry, protože ať už Chile nebo Jižní Afrika patří mezi významné části expozic, kterým se chceme věnovat. No a není to jenom o těch zahraničních cestách, je to i tady o naší domácí flóře. Čím dál tím víc intenzivněji se vlastně zabýváme ochranou místních druhů. Máme spoustu projektů s agenturou ochrany přírody právě na záchraně kriticky ohrožených druhů rostlin, ať už tady z Českého středohoří, z Českého krasu, nebo i se začínáme věnovat krušním horám. I v Česku je dost práce s rostlinami. Teď třeba nejvíce věnujeme záchraně zvonovce liliolistého, to je taková zajímavá rostlina z čeledi zvonkovitých. Ona tady v Českém středohoří roste na babinských loukách. No a my už právě máme teď v expozicích na dvou místech asi přibližně 10 rostlin, ze kterých budeme postupně sbírat semena, z nich kultivovat nové rostliny a ty pak ve spolupráci s agenturou ochrany přírody budeme navracet do té přírody, aby jsme posílili ty populace. Letos jsme začali kultivovat rozchodník huňatý z rašeliniště božídarského, tomu se také daří dobře. Tam teda není žádný plánovaný jako projekt návratu do přírody, ale důležité je vlastně tu populaci mít někde v záchranné kultuře. Takže to je projekt, který postupně rozjíždíme v rámci ochrany krušních hor. Z těch dalších začínáme pěstovat koniklec otevřený, který bude takový jako oříšek, protože ty koniklece se kříží spolu s těmi ostatními, který lidi pěstují na zahrádkách, tak je tam potřeba si trochu dávat pozor. To všechno teď připravujeme.
Teplická botanická zahrada patří mezi menší zahrady, ale jen svou rozlohou, nikoli svým významem, říká v závěru svého povídání její kurátor Jan Ptáček.
Jsme součástí i mezinárodních organizacích. Letos se nám povedlo získat akreditaci botanické zahrady jako v druhé zahradě v České republice, protože my jsme součástí členy organizace, která sdružuje zahrady po celém světě a ta vyhodnotila asi 10 různých podmínek, které jsme museli splnit a díky tomu jsme dostali tenhle ten certifikát platný na 5 let, tak to je pro nás jako závazek. Nicméně, abych se vrátil k tomu popisu té zahrady, proč je tak významná, nebo co je tou dominantou, tak jsou to určitě skleníky, které tvoří velkou část té zahrady. Expoziční skleník je dělený do 4 částí, každý představuje ty různé oblasti. První je xerický, o tom jsme si povídali o té agávy, tak ten představuje nejrůznější sukulenty, stromy, keře, byliny, které rostou v těch oblastech s dlouhodobým suchem. Největším skleníkem je skleník tropický, i taky naším nejvyšším skleníkem. To je jasné, to jsou tropické oblasti celého světa. Subtropický skleník je takový menší, jsou tam rostliny z oblastí hor východní Asie, z jihovýchodní Afriky a tou dominantou tam je valdiviánský les v Chile, protože Chile je jedno z oblastí, které se velmi věnujeme. A pak nejnovější stavbu je skalničkový skleník, který byl postaven zejména za účelem pěstování právě choulostivých rostlin z Chile, ať už z chilské pouště Atakamy, nebo z horských oblastí And, té jižní části Jižní Ameriky. To jsou skleníky, samozřejmě před skleníky se nachází venkovní expozice, kde právě pěstujeme spoustu různých rostlin z různých oblastí. V letošním roce jsme tam dělali novou expozici Východní Asie, tak to je nový bambusárium, ale není to jenom o těchto východoasijských rostlinách, máme tam i rostliny ze Středomoří, ze Severní Ameriky a i právě třeba nové skalky věnované našim rostlinám. No a samozřejmě pro nás, pro botaniky a pro zahradníky je nejdůležitější zázemí. ve kterém máme další velké skleníky rozdělené do 4 částí. O těch vlastně teďka jednáme, připravujeme projektovou dokumentaci na nové zásobní skleníky a přibližně za rok a půl by se mohlo začít stavět, takže se zdá, že se i blízká na nové a moderní a větší zázemí právě pro záchranu nejrůznějších ohrožených druhů rostlin.
Pokud byste chtěli botanickou zahradu v Teplicích navštívit, najdete ji na konci ulice Josefa Suka mezi Janáčkovými sady a Písečným vrchem.
Kromě pondělí mají otevřeno denně, včetně svátků, teď v zimě od 9 do 17 hodin. Jen ve čtvrtek 5. prosince, tedy na Mikuláše, to bude jinak. Víc se dozvíte na webových stránkách botanickateplice.cz.
Právě tam najdete i fotografie obou kvetoucích agáve černozelených. Minimálně do konce roku by prý ještě odkvést neměly.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na prosincové obloze.
Otevíráme poslední kapitolu letošní procházky oblohou, v níž se podíváme na tu prosincovou. Ještě před vánočními svátky nám nadělí dárek zimní slunovrat. V sobotu 21. prosince v 10 hodin a 19 minut totiž vstoupí slunce do znamení Kozoroha a tento moment nám začne odměřovat astronomickou zimu. Naše mateřská hvězda dosáhne v poledne nejnižšího bodu na obloze a po nejdelší noci v roce se dny začnou velmi pozvolna prodlužovat. Slovo slunovrat má svůj původ v latinském výrazu solsticium, což znamená stání slunce. Opravdu se totiž pár dní bude zdát, že slunce je ve stejný čas pořád na stejném místě, než začne znatelně stoupat. Země dokončuje svůj roční oběh a na obloze se objevují hvězdy, s nimiž jsme rok začali, tedy nápadné obrazce Orionu a Býka. Nad hlavou nám svítí Perseus s proměnou hvězdou Algol. Od Persea k severozápadu ke Kasiopeji a Labuti se vine Mléčná dráha. Opačným směrem pokračuje k jeho východu k souhvězdí Vosky, Býka, Blíženců a kolem Orionu do Jednorožce. Západně klesá Pegasův čtverec, zatímco jihovýchodu dominuje zimní trojuhelník, který rýsuje spojnice hvězd Betelgeuse v Orionu, Procyon v Malém psu a Sirius ve Velkém psu. Na jihozápadě najdeme nevýrazná souvězdí Berana, Ryb a Velryby. Z objektů hlubokého vesmíru se pomocí triedru můžeme pokochat rozsáhlou jasnou kupou hvězd uprostřed již zmíněného Persea. Hvězdokupu Alfa Persei kolem stejnojmenné hvězdy, známé také jako Algenib, tvoří několik desítek hvězd na ploše odpovídající několika průměrům úplňku. A v Býku máme nejhezčí otevřenou hvězdokupu celé oblohy, M45 zvanou Plejády. Je dobrou zkouškou pro náš zrak, prostým okem bychom měli rozlišit nejméně 6 hvězd. Planety uvidíme v prosinci všechny. Merkur v druhé polovině měsíce ráno nad jeho východním obzorem a opačným směrem večer pak Venuši. Suverénně vládnout však bude po celou noc král planet Jupiter. Na Silvestra bude kulminovat ve výšce 62 stupňů, když jeho jasnost dosáhne minus 2,8 magnitudy. Nejvíc se nám však přiblíží už na Mikuláše. Od Země bude necelých 612 milionů kilometrů. Astronomové avizují nejlepší pozorovací podmínky. Nezahálí ani druhý obr Saturn, uvidíme jej večer vysoko na jeho východě. Uran můžeme pozorovat po většinu noci kromě jitra. Neptun pak v první polovině noci, jako svítící body nám je přiblíží jen silnější triédr. Z rady úkazů budou pro nás pozorovatelné jen ty, které se odehrají večer, v noci nebo k ránu. Jako předzvěst konjunkce uvidíme 5. prosince na večerní obloze Měsíc s Venuší i s planetkou Ceres. Podobně 8. prosince po konjunkci s Měsícem Saturn večer asi půl stupně severně. 14. prosince v 19 hodin se můžeme těšit na konjunkci Měsíce s Jupiterem, který bude necelých 5 stupňů jižně. Dvojici doplní hvězda Aldebaran. Pro pozorování dvou prosincových meteorických rojů moc příznivé podmínky nejsou. Geminidy jsou sice jeden z nejaktivnějších rojů, v době maxima 14. prosince je však bude svým svitem výrazně rušit měsíc těsně před úplňkem. Druhý roj jsou urzidy s maximem 22. prosince, ty jsou však nevýrazné a navíc sporadické. Poslední letošní procházku oblohou zakončím tradičně přehledem měsíčních fází. 1. prosince je měsíc v novu, 8. v první čtvrti, 15. prosince v úplňku, 22. v poslední čtvrti a 30. prosince bude měsíc podruhé v novu. A to už je opravdu vše. Přeji příjemnou podívanou, hezké dny včetně těch svátečních a vydařený vstup do nového roku, třeba právě s naší pravidelnou rubrikou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V listopadu jsme hráli o dějiny Starého Mexika, výbor z obecné historie Nového Španělska, sepsané v 16. století Bernardinem de Sahagún.
Ptali jsme se vás, kdy definitivně padlo hlavní město Aztécké říše, jak se jmenoval jeho poslední panovník a kde se dnes pozůstatky Tenochtitlánu nacházejí.
Aztécký Tenochtitlán padl 13. srpna roku 1521 po kapitulaci aztéckého vládce Cuauhtémoca. Na troskách později vyrostlo hlavní město Mexika.
Knížku od nás za svou odpověď dostane paní Daniela Černá z Jinačovic. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu. A teď už se vydáme do vesmíru.
V polovině listopadu uplynulo půl století od vyslání první smysluplné zprávy mimozemšťanům. V roce 1974 se o to pokusili vědci prostřednictvím velkého radioteleskopu v portorickém Arecibu.
Předtím i potom jsme do vesmíru odeslali i ledacos dalšího, často neúmyslně. Stručné listování těmito depešemi jsme vám v planetáriu nabídli začátkem roku 2016.
Právě teď je vhodná příležitost si alespoň část tohoto povídání zopakovat.
Planetáriem vás tehdy spolu se mnou provázela Veronika Kindlová. Jsme ve vesmíru sami? To je otázka, která lidstvo trápí od chvíle, kdy pochopilo, že hvězdy nejsou jen světla zavěšená na nebeské báni, ale cizí slunce ve zdánlivě bezbřehé hlubině prostoru, v níž se vznáší i naše vlastní planeta, křehká a zranitelná.
Už nějakou dobu víme, že kolem vzdálených hvězd krouží podobné planetární systémy, jako je ten náš. Proč by některé z oběžnic nemohly hostit inteligentní život? A pokud ve vesmíru existuje souběžně s naší i jiná vyspělá civilizace, mohli bychom se s ní spojit?
Vědci i kosmičtí nadšenci se o to dlouho pokoušejí. Snaží se zachytit různé stopy a projevy mimozemského života, které k nám z vesmíru možná přilétají a dokonce sami posílají mimozemšťanům depeše, jako když trosečník hází do moře láhve s naléhavými vzkazy.
Jaké vzkazy to jsou? Ještě než lidstvo vyslalo do vesmíru svou první zprávu, začali jsme o sobě dávat vědět neorganizovaně, prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání.
Jak bychom se díky stále se rozšiřující bublině denních zpráv, sitcomů, sportovních přenosů nebo zábavné hudby jevili pozorovatelům od nějaké vzdálené hvězdy? O tom hovoří Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy v Praze, šéfredaktor časopisu Astropis.
Vysíláme, aniž bychom si to uvědomovali, možná aniž bychom to chtěli, protože mnozí říkají, že bychom to vlastně dělat neměli, že bychom měli být hezky potichu, protože možná se máme čeho bát. Ale pravdou je, že ať chceme nebo nechceme, rozhlas započal své vysílání někdy ve 20. letech minulého století a k tomu se potom ve 30. letech přidala televize. Takže my se jevíme z tohoto pohledu ve vesmíru jako jakýsi radiový zdroj, který pomalinku narůstá ve své intenzitě. A dokonce, když by se na nás někdo díval, což konec konců udělali i některé kosmické sondy, že se zkusili takhle globálně podívat na Zemi při blízkém průletu, tak by viděl, jak se Země otáčí, protože zastoupení radiových vysílačů je různorodé na různých kontinentech, takže bychom krásně pozorovali vlastně periodu rotace Země. Ale to není pořád všechno. Kromě toho, že takhle pasivně vysíláme, řekněme, signály, které sice nesou nějakou informaci, ale ta se rozplyne při cestě vesmírem, je příliš nevýrazná, ten signál je slabý, takže není velká šance, že by někdo dekódoval radiové vysílání nebo že by se podíval na televizi, to rozhodně ne. Tak přeci jenom my vysíláme ještě spoustu jiných velice silných impulzů, takže když se na nás nějaký mimozemšťan zaměří a bude se na nás dívat, tak uvidí, jak postupně přibývá toho radiového vysílání, uvidí, jak se Země otáčí a občas se tam objeví nějaký strašně silný puls, který je vyslán bez jakékoliv informace do vesmíru. A to si málo kdy uvědomujeme, když uvažujeme, že budeme vysílat něco cíleného, něco hodně intenzivního do vesmíru, tak ku podivu my občas vyšleme signál, který je důležitý pro nás a má úplně jiný účel. Ty první vysílání, které jsme uskutečnili cíleně do vesmíru s docela velkými výkony, to byly snahy získat radarové ozvěny od blízkých planet. A pokud bychom chtěli potom získat jaksi informaci, co jsme tam teda vlastně vysílali, tak kromě toho, že to byl nějaký silný radiový puls, tak říkajíc, aby se připoutala pozornost k takovýmto vědeckým projektům, tak v bývalém Sovětském svazu, kde vytvořili velký planetární radar, pomocí něhož se v 61. roce poprvé podařilo získat radiovou ozvěnu od Venuše, tak v 62. v rámci kalibračních měření odvysílali Morzeovkou k Venuši první zprávu, odvysílali tři slova Morzeovkou, Mir, Lenin a SSSR. Samozřejmě nikdo nečekal, že by to někdo přijal. Ale je to už signál, který nesl nějakou informaci a on samozřejmě doletěl k Venuši, částečně se odrazil a částečně pokračoval dál, takže nyní letí do toho blízkého vesmíru jako první silný impuls. Ale ono to vlastně pokračuje. I tenhle planetární radar postupně získal ozvy od Marsu, Jupitera a do značné míry v tom vědci pokračují doposud, protože vlastně pomocí radiových ozvěn mapují blízké planetky, což jsou zase velmi silné radiové pulzy, které se vyšlou směrem k tomu tělesu a čekáme na jejich odraz. Ale značná část toho signálu pokračuje dál, takže aniž bychom vlastně chtěli, tak my o sobě prozrazujeme mnohé do značné míry. A rozhodně nevysíláme něco smysluplného, převážně opravdu jenom radiově šumíme, řekněme, intenzivně, anebo vyšleme nějaké silné pulzy.
Pokračuje se i v pokusech o naše vysílání mimozemským civilizacím, a to mnohem sofistikovanějším způsobem, než jaký zvolili sovětští vědci na počátku 60. let.
Nejslavnější depeše byla odvysílána 16. listopadu roku 1974 velkým radioteleskopem v portorickém Arecibu, pokračuje fyzik Vladimír Kopecký.
Byla vyslána ke kulové hvězdokupě M13 v Herkulu, a budiž řečeno, že to byla krásná propagační akce, protože se o ní doposud mocně hovoří a je všude uváděna. Byla to vlastně akce k propagaci znovu otevření radioteleskopu. Propagace se zdařila. Budiž řečeno samozřejmě, že ten signál směřuje k objektu, který je absolutně nevhodný. Je to kulová hvězdokupa, kde jsou hvězdičky tedy nahňahňány na malém prostoru, čili i dráhy planet by tam byly nestabilní. Navíc jsou to hvězdy nesmírně staré. A co je ještě horší, ta kulová hvězdokupa je od nás vzdálená asi 25 000 světelných roků. A než tam ten signál do toho místa doputuje, tak se mezi tím ta kulová hvězdokupa odsune pryč, takže vlastně ani nezasáhne ten primární objekt. Ale co je zajímavé, tu zprávu navrhl Frank Drake tak, aby skutečně nesla nějakou rozumnou informaci, zároveň to byl velmi silný vysílaný signál. A to, co jsme odvysílali do vesmíru, je docela zajímavé, více či méně to ukazuje na spoustu problémů, že není snadné vymyslet něco chytrého, co vlastně chceme mimozemštěnům sdělit. Takže ta zpráva začíná tím, že nejdřív naučíme počítat, pak jim pomocí sumárních chemických vzorců vysvětlíme, z jakých atomů jsme složeni. A vzhledem k tomu, že ta zpráva vlastně byla vysílána v roce 74, kdy byla ještě veliká fascinace deoxyribonukleovou kyselinou a její strukturou, tak pak se snažíme zase pomocí čistě sumárních vzorců vysvětlit potenciálním mimozemštěnům, jak vlastně vypadá ta naše DNA, jak je velká, pokusíme se nakreslit, jak vypadá, A nakonec zkusíme nakreslit i človíčka, ale když si ho představíme, že je složený z nějakých čtverečků, protože to je vlastně obrazová zpráva, která je zakódovaná do matice složené ze dvou prvočísel, tak tam je jakýsi divný panáček. Popravdě řečeno, my asi poznáme, že to je panáček, ale už kdybychom to dali třeba do pozice o 90 stupňů jinačí ten obrázek, tak už bychom si mohli klidně myslet, že to je nějaká rybička nebo něco podobného, takže je to velmi těžké obrazově takhle jednoduše představit, oč se vlastně jedná. Pak se snažíme vysvětlit, že pocházíme ze sluneční soustavy, z jaké planety vlastně jsme, že jsme z té třetí. Nakreslíme i rozměr toho radioteleskopu v Arecibo a tím ta zpráva končí. Ovšem, když bychom to připodobnili k tomu předchozímu, tak vlastně je to takové naivní zavolání, halo, jsme tady, protože ta zpráva byla vyslána jenom jednou. Pravděpodobnost, že ji někdo přečte a že ji přečte správně, je velice malá, je nižší než 10%, protože stačí se jenom trošičku přeslechnout a už vlastně nebudete schopni rozložit ten signál do toho obrazového módu. Takže jako první vysílání to není špatné a vědci si tam hlavně uvědomili spoustu chyb, které udělali a které se pak snažili pokud možno neopakovat v těch dalších zprávách.
Během minulého půlstoletí se vědci i amatéři z celého světa pokusili poslat mimozemským civilizacím opravdu nezanedbatelné množství depeší.
Jak nám řekl Vladimír Kopecký, velmi aktivní byli v tomto směru zejména astronomové z observatoře v Jevpatorii na Krymu.
Oni se snažili skutečně na to jít poměrně vědecky a jsou v té komunitě známí. Především udělali jednu chytrou věc. Vzali si ten vzkaz, který se posílal z Arecibo a zakódovali ho zkrátka lépe, ale jeho obsah zachovali, což je docela rozumný nápad, abychom vysílali pokud možno stále totéž. Takže to byl první pokrok. Další věc, oni měli vlastně dva vzkazy, oni měli mnohem víc těch vzkazů, ale řekněme dva základní vědecké v roce 99 a 2003, říkali jim kosmické volání a pokusili se tedy vylepšit možnost detekce toho signálu a zároveň odvysílat něco dalšího zajímavého. Vytvořila se mezi tím encyklopedie pozemského poznání, bylo snahou stvořit umělý matematický jazyk, což jsou vlastně snahy nějakým způsobem vytvořit něco nového, zamyslet se nad tím, co bychom vlastně chtěli poslat, co bychom chtěli, aby se o nás vědělo, co je opravdu tak důležité, co je reprezentujícího naši civilizaci, co chceme vlastně o sobě dát najevo, co chceme, aby se zachovalo po tisíciletí, když ten signál poletí vesmírem. Takže nad tím se lidé znova zkusili zamyslet, samozřejmě zkusili poslat i, řekněme, věci, které asi nebudou úplně ono, takže byly tam i obrazové signály, kde se posílaly fotografie toho radioteleskopu a pokusili se dokonce vytvořit i klasický slovník, dvojazyční, rusko-anglický obrázkový slovník toho, jak to na Zemi vypadá, což byla příprava na další vysílání, kdy chtěli přitáhnout pozornost dětí, takže dětem navrhli, aby vyslali jakýsi vzkaz mládeže, takže byla zase snaha vysílat konkrétní vzkazy pomocí tohohle z toho slovníku. Navíc v rámci tohohle vysílání také udělali první, řekněme, mezihvězdný koncert. Obsahem toho koncertu byl koncert na Theremin, což je zvláštní elektronický nástroj, který možná někteří naši posluchači znají z nějakých elektronických koncertů, třeba Žána Myšla Žára. Nicméně je to instrument, který jim vymyslel ruský fyzik Lev Theremin již v první polovině minulého století. Hraje se na něj nesmírně obtížně a dá se na něj hrát jak tedy klasická elektronická hudba moderní, tak samozřejmě i klasická hudba. Takže je to velice zajímavý nástroj a dá se poměrně snadno zakódovat ten signál zase do vysílání. Takže to byl první mezihvězdní koncert. No a následovalo samozřejmě to, že když tedy Rusové něco učiní, tak by i ta západní strana, co si chtěla udělat, takže potom se ukázalo, že by bylo hezké odvysílat také jaksi další koncert. V tomhle tom případě to byl signál vyslaný v roce 2008, jmenoval se Across the Universe a nebylo to nic jiného, nežli připomenutí výročí Beatles, takže Beatles vysílali svoji skladbu k polárce. Signál hezký, cíl poněkud vadný, protože polárka rozhodně nebude hostit nějaké živé bytosti, není to jaksi hvězda, která by na to měla. Opět se zase obnovila ta snaha i na Krymu, takže vysílalo se znovu k nějakým blízkým hvězdám, znovu se pokoušeli vlastně nějakým způsobem, ale spíše upozornit na tuto problematiku, takže vzali vzkazy ze sociální sítě Bebo a odvysílali vlastně obrázky a nahrávky hlasu nějakých celebrit, takže opět vědecky je to velmi neslavné. V podstatě, řekněme, od toho vzkazu mládeže to začíná postupně jakoby upadat, lidé začínají rezignovat na nějaký vědecký obsah. Takže v 2009 se zase vysílal pozdrav ze Země, opět jenom osobní vzkazy, tweety, tak říkajíc, do vesmíru. 2009 se také uskutečnilo první vysílání sekvence Rubiska, což je DNA sekvence ribulózy 1,5 bisfosfát karboxyláz oxygenázy, což zní hrozivě, nicméně je to bílkovina, která se podílí na fixování uhlíku v rámci fotosyntézy. A zase je otázkou, k čemu je to vlastně dobré, jestli by to někdo dokázal vůbec dešifrovat. Je to spíš, řekněme, takový umělecký projekt, za kterým stojí Joe Davis z MIT a z Harvardu, kdy on to vzal opravdu jako performance, řekněme. V roce 2013 se objevil projekt, který se jmenuje Lone Signal, což je v podstatě crowdfundingový projekt, kdy lidé si mohou zaplatit od vysílání svého krátkého vzkazu ke hvězdám. Čili opět rezignace na nějaký vědecký obsah, na něco, co by bylo nějakým způsobem rozumně dekódovatelné. Což je do jisté míry škoda, protože vlastně těch chaotických signálů, které vysíláme a které jsou mnohem intenzivnější než tohle jakoby rádoby cílené vysílání, těch je dost. Nám vlastně chybí od vysílání nějakých skutečně vědeckých nebo vědecky podložených signálů. Byli bychom překvapeni, že většinou ani nehovoříme o nějaké matematice nebo fyzice. To, že naučíme počty, to prostě potřebujeme k tomu, abychom jim něco sdělili, ale to, co je na nás zajímavé, je vlastně biologie nebo umění. Čili ani ten koncert není nakonec úplně od věci, protože je to něco unikátního lidského, ale na to začínáme v posledních letech právě spíše rezignovat.
Konstatoval začátkem roku 2016 v planetáriu Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy v Praze, šéfredaktor časopisu Astropis. Nutno dodat, že za těch 8 let se mnoho nezměnilo.
Kromě signálů posíláme pochopitelně do vesmíru družice a sondy. I ty nesou četné vzkazy mimozemským civilizacím nebo alespoň různé artefakty, typické pro naši civilizaci.
To by byl námět na další dlouhý rozhovor a tak se k tomuto tématu někdy v budoucnu jistě vrátíme, třeba při nějakém vhodném výročí. Pro dnešek je to všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou za týden.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.